მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს 1992 წლის 14 აგვისტოს შესახებ, ანუ აფხაზეთში ომის დაწყების დღესთან დაკავშირებით. მოვისმენთ ორ ჩანაწერს, ერთი მათგანი აფხაზ ქალს ეკუთვნის, მეორე კი ეთნიკურად ქართველ კაცს. მათი ჩანაწერების მოსმენის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სტუდიაში. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მარინა თაბუკაშვილი, ქალთა ფონდის ტასოს დირექტორი და ნინო საყვარელიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. Модит мовис минут чанацереби да შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ სტუდიაში სასაუბროთ.
Началась война. Совершенно случайно, совершенно неожиданно застала нас война всех. Война началась 14 августа.
დაიწყო ომი, სრულიად შემთხვევით, სრულიად მოულოდნელად მოგვისწრო ყველა სამომა. 14 აგვისტო იყო პარასკევი. მე ქალაქში ვიყავი და სრულიად შემთხვევით გავიგე იმის თაობაზე, რომ ტანკები გამოჩნდნენ. 96-მა ტანკმა გადმოლახა საზღვარი და სოხუმისაკენ გამოემართნენ. საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით ისე, რომ განსაკუთრებული პრობლემები არ ჰქონია. ომის შესახებ მხოლოდ ტელევიზიიდან ვიცოდით, რომ სადღაც შორს ომები ხდება და რომ ისინი ჩვენ არ გვეხება და არც არასდროს შეგვეხება. რომ გავიგე, რომ ტანკები შემოვიდნენ, უბრალოდ უსიამოვნო შეგრძნება მქონდა. თან ისეთი შეგრძნება იყო, რომ ეს უბრალოდ რაღაც გაუგებრობა, რომელიც მალე მორჩება, რომელიც მალე გაერკვევიან და რომელიც მალე დასრულდება. მაგრამ ასე არ გამოვიდა. ტანკები ქალაქ სოხუმამდე მოვიდნენ და ადგილობრივი კაცები უცებ გაერკვნენ და წითელ ხიდზე ტანკები შეაჩერეს. ერთი ტანკი ააფეთქეს კიდეც სახელდახელოდ შექმნილი ნაზავით, რომლითაც ბოთლები აავსეს. ბარიკადები ააგეს სტომრებით და რაც ხელში ხვდებოდათ ყველაფრით. მეტფრენებიდან ისროდნენ გარკვეული დროის განმავლობაში. სანაპიროზე დაჭრილები იყვნენ. დამსვენებლებიც და ცხადია პანიკა დაიწყო. მაგრამ ორშაბათს უკვე მეოთხე დღეს მხარეები მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდნენ და მოილაპარაკეს, რომ ჯარებს გაიყვანდნენ. ქართველებს უნდა გაიყვანათ მდინარე კელასურთან, ქართული შეერაღება და აფხაზური მოხალისეების ფორმირებები კი უნდა გადასულიყვნენ მდინარე გუმისთის იქეთა მხარეს. რაც შეეხება აფხაზებს, აფხაზებმა გაიყვანეს გუმისთის მიღმა. ქართველებმა დარღვია შეთანხმება და შემოვიდნენ ქალაქში და აი მაშინ მივხვდი, რომ ომი ნამდვილად დაიწყო. ეს საშინელი დღეები იყო, იმიტომ რომ სახლიდან ვერ გავდიოდით. ყოველ დღე მოდიოდნენ შეერაღებული ფორმირებები და დარბოდნენ სადარბაზოებში, ცხრილავდნენ ჩვენ სახლებს, იჭრებოდნენ ბინებში, გაჰქონდათ ავეჯი, სცემდნენ ხალხს. ისე გამოვიდა, რომ აფხაზმა მეზობლებმა, ვინც წასვლა მოასწრო, წავიდა. ვინც ვერა და ვინც დავრჩით, მათ ქართველი მეზობლები გვიფარებდნენ. ჩვენი მეზობლები იმალებოდნენ, იატაკზე იწვნენ, მთელი ღამე არეძინათ და შეფარებულები იყვნენ ქართულ მეზობლებთან. მაგრამ მე ხმები დაირღა, რომ ქართველები აფხაზებს იფარებენო და ჩვენს მეზობლებსაც დაემუქრნენ. თუ არ გაყრით აფხაზებს, თქვენ საქართველოს მოღალატეება ჩაითვლებით. ყველა შეშინებული იყო და შემდეგ დაიწყეთ ახალი საცხოვრების ძებნა. 40 დღის მერე გაცვლის კომიტეტი ჩამოყალიბდა, რომელსაც გუდაუთაში გაჰყავდა აფხაზეთის მოქალაქეები და გუდაუთელი სვანები მოჰყავდათ აქ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აი ასე ჩვენი ოჯახი და მეც, ჩემი მშობლებიც ასე გაგვიყვანა გაცვლის კომისიამ.
И вот так вот мою семью, я и мои родители нас вывезла комиссия по обмену.
თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. ჩვენ მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობი. ახლა ქართველი კაცის მოგონებებს მოვისმინოთ.
შემდეგ 92-ში დაიწყო ომი 14 აგვისტოს. ეს რა თქმა უნდა შოკი იყო ჩვენთვის, თუმცა ჰაერში ტრიალებდა დენტისტუნი, რა თქმა უნდა. ყველა გრძნობდა, რომ რაღაცა მოხდებოდა, მაგრამ არავინ არ ელოდა, რომ აი ასეთი შედეგი მოყვებოდა და აი ასეთნაირად დამთავრდებოდა ყველაფერი. და ინსტინქტურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელეთ მუშაობა. შემდეგ ჩვენი დირექტორი ეროვნებით სომეხი იყო, ის წავიდა, ახალი დირექტორი აირჩიეთ, მაშინ არჩევითობა იყო. ახალი დირექტორი ქართველი, ეროვნებით აფხაზ შევთავაზეთ, მაგრამ მან უარი თქვა. ახალმა დირექტორმა მე თავის მოადგილე დამნიშნა, მაგრამ ნახა პერსპექტივის თვალსაზრისით მშვიდობიანობის პერიოდში ეს რა თქმა უნდა კარგი, ასე ვთქვათ, საფეხურია ახალგაზრდა კაცისთვის. თუმცა იმ დროს 92 წლის ვიყავი და ახალ დღევანდელი გადასახედიდან 92 წელი უკვე ვეტერანად ითვლება, მაგრამ მაშინ ასე არ იყო და ალბათ სწორი, ალბათ კი არა სწორი იყო, იმიტომ რომ ადამიანმა ყველა ეტაპი უნდა გაიაროს. მაგრამ ომი რომ დაიწყო, ამას ყველაფერს, ასე ვთქვათ, წერტილი დაესვა და უკვე ფასი არ ჰქონდა არაფერს. შემდეგ მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ქალაქის ახალგაზრდობა, ახლა მე იმ ასაკში ვიყავი, როდესაც საერთოდ ახლა ომი ახალგაზრდებისა, ახალგაზრდა ხალხისთვისაა ომი. თორემ ახლა 60 და 70 წლისკაცი არ იბრძვის. მე იმ თაობის ვიყავი, როდესაც აი ჩვენ ვიყავით, ჩვენ უნდა გვეომა, აბა რა გვექნა. მაგრამ თავიდან სადღაც ერთი თვის განმავლობაში, ანუ სანამ გაგრა დაეცემოდა, გაგრა დაეცა დაავადდების 3 ოქტომბერს. მანამდე ქალაქის ახალგაზრდობას მაინც არ უფიქრია ომზე. მათ შორის მეც არ ვფიქრობდი, იმიტომ რომ 3 სექტემბერს ხელშეკრულება დაიდო სოჩში ომის შეწყვეტის თაობაზე, ხელი მოაწერეს არძიმბამ, შევარდნაძემ, ელცინმა და ამით გეგონა დამთავრდა ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ ომს არ ვაპირებთ, ჩვენ არ ვიყავით ომის თაობა. ჩვენ ვიყავით პირიქით, რაღაც სიყვარულის თაობა და სეირნობა და რაღაც ყველაფერი კარგი და ახლა ომის თაობა ჩვენ არ ვიყავით, ამიტომ ჩვენთვის ეს უცხო იყო. მაგრამ 3 ოქტომბერს, როდესაც გაგრა დაეცა, აი მაშინ მასიურად მიტინგი მოეწყო იქა ქალაქში და მასიურად მთელი ქალაქი გამოვიდა და სულ ყველა ახალგაზრდა ვისაც შეეძლო, სულ ყველა უკვე ჩაეწერა მაშინ ბატალიონებში და საჯარო ფორმირებებში. და იქ უკვე ჩვენ მივხვდით, რომ მშვიდობა არ იქნებოდა, მარტო ომი. ბევრი ახალგაზრდა წავიდა. მე არც ვამტყუნებდი მათ, იმიტომ რომ ეს ჩემი განსაზღვრელი არ არის, თუმცა ბევრი ამბობდა, რომ აი ომის დროს რატო წავიდა, ვინც წავიდა, იმათ რცხვენოდა შემდეგ. და ეს ხდება საერთოდ ომის დროს, ესეთი დაპირისპირებები ყოველთვის არის. მე არავის არ ვამკვნა, წავიდა. მე არ ვიყავი, პირადად მე ომის კაცი არ ვიყავი, ომი არ იყო ჩემი საქმე, მაგრამ აი ესე მოითხოვა სიტუაციამ.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი. ერთი მთხრობელი იყო აფხაზი ქალი, მეორე მთხრობელი ამ შემთხვევაში იყო ეთნიკურად ქართველი კაცი. ორივე ყובה 1992 წლის 14 აგვისტოს ამბავს, ომის პირველ დღეს მათ ასე ვთქვათ აღქმას, დაბეჭდილებებს. გადაცემის სტუმრებს რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ მარინა თაბუკაშვილთან, ქალთა ფონდ ტასოს დირექტორთან ერთად და ნინო საყვარელიძესთან ერთად. ის გახლავთ თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორ ჩანაწერი მოვისმინეთ. ჩემი აზრით განსხვავებული აქცენტებსაც შეიცავდა ეს ჩანაწერი და შესაძლოა გულწრფელობის განსხვავებულ მასშტაბსაც, შეიძლება ასე ითქვას. მოდით მეც აღარ ვიტყვი ჩემი შთაბეჭდილებების შესახებ და თქვენ გთხოვთ პირველ რიგში, რომ თქვენ რა გენიშნათ, რაც მოვისმინეთ იქიდან, რაზე დასვამდით აქცენტს და შემდეგ განვავრცოთ კიდე უფრო საუბარი.
ჩემთვის პირველ რიგში ალბათ ნამდვილად განსხვავებული იყო ორივე ინტერვიუ. პირველი რესპონდენტისგან უფრო შეინიშნებოდა, რომ რეალურად არც ერთი რესპონდენტი არ იყო მზად იმ კონფლიქტისთვის და იმ ომისთვის, რაც დაიწყო და იმ მოვლენებისთვის, რაც განვითარდა. თუმცა პირველი რესპონდენტისგან, როდესაც ის საერთოდ მოულოდნელი იყო, მეორე თითქოს უფრო აღნიშნავს, რომ აი დენტის სუნი ტრიალებდა, მაინც ამბობს, რომ შოკი იყო, თუმცა თითქოს ქართველი რესპონდენტისგან უფრო ჩანს მეტი მომზადებულობა. ეს იყო ალბათ პირველი, რაც შევნიშნე და ალბათ ამას
მომზადებულობა რისთვის, ასე ვთქვათ, ემოციური მზაობა რომ დაიწყება თუ სხვა მზაობას გულწრფელობაში?
თითქოს ქართული მხარე, ანუ ეს მეორე რესპონდენტი უფრო ალბათ ემოციურ მზაობასაც აღნიშნავდა, იმიტომ რომ ალბათ შენიშნავდა იმ სხვადასხვა ფაქტორებს და პირველი რესპონდენტისთვის ეს, როგორც თვითონ აღნიშნავს იმ კონკრეტული სიტყვებისგან, სრულიად მოულოდნელი იყო, შემთხვევით დაიწყო თითქოს ეს ყველაფერი და ალბათ ეს იყო პირველი, რაც თვალში მომხვდა.
მე მინდა დავამატო თემას, რამდენად მოსალოდნელი იყო, რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო, დაძაბული იყო, მომზადებული იყო დიდი ხნის თვითონ აფხაზეთის ნიადაგზე. ქალი რომელიც ლაპარაკობს, მე მჯერა რომ ის გულწრფელია და ალბათ რაღაცა გარემოებებს გამო ან არ ახსოვს, ან ასე გონია რომ ასე ახსოვს. მეორე მხრივ მე მინდა ის დღე გავიხსენო, თბილისში რა ხდებოდა. დენთისუნი გრძნობოდა, მაგრამ ის რაც მოხდა, არავინ არ იცოდა, არავინ არ ელოდა და არავისთან არ იყო შეთანხმებული, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტთან. კაგები რო ქვია. იმიტომ რომ ის ვინ შევიდა, ეს იყო კიტოვანი თავისი გვარდიით. თქვენ იცით ამ კიტოვანის რეპუტაცია ზვიადის დროს როგორ იყო და რა იყო და იყო მცდელობა იმისა, რომ შევარდნაძეს იმწუთას ეთქვა, რომ მე არ გამიცია ეს ბრძანება და მე არ ვაწერ ხელს ამ ინტერვენციას. ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ერთი გამოჩენილი ქართველი მწერალი ქალი ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ არ შემითანხმებია ახლა მასთან, რომ ამას ვიტყვი. ჩვენი მეგობარი მოქანდა ჩვენ სახლში პირდაპირ შევარდნაძესთან შეხვედრის შემდეგ. უნდა გითხრათ, სტატუსი ჰქონდა მისი მრჩევლის. შევიდა და ეხვეწა, რომ ეხლავე გამოაცხადეთ, რომ პასუხს არ აგებთ ამაზე და შენთან, რომ თქვენთან არ იყო შეთანხმებული ეს კიტოვანის ნაბიჯი. იმან უპასუხა, აბა მე რა პრეზიდენტი ვარ, მე რა მეთაური ვარ, ეს რომ არ მცოდნოდა და მე რე წამოვიდა ეს რკინიგზის დაცვის რაღაც ამბები. საერთოდ დეტალების ცოდნა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ადამიანს და ისტორიას, აი ისტორიულ მეხსიერებას უყვარს განზოგადოება და მე ვერასოდეს ჩემ ცხოვრებაში, ვერც ჩემი მეგობრები, ოჯახის წევრები და შთამომავლები ხელს ვერ მოვაწერთ იმას, რომ ქართველები დაესხნენ. არამედ ვამბობთ, რომ ეს იყო ჩაფიქრებული, მომზადებული და გაკეთებული. ამას დავამატოთ ის, რომ ერთულ მოსახლეზე სახელმწიფო უშიშროებისთან მოთანამშრომლე ხალხის ყველაზე დიდი პროცენტობა იყო აფხაზეთში. ყველაზე დიდი აქცენტი რუსეთის იმპერიისგან მიითვისების და მიტაცების ეს იყო აფხაზეთი. ყველაზე,
მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება ადგილობრივ მოსახლეობას არ ქონოდა მსგავსი, ვთქვათ, ჩართულობა, მსგავსად არ ყოფილიყო ინფორმირებული და მათთვის მართლაც მოულოდნელი ყოფილიყო 14 აგვისტო.
იმით რომ 14 აგვისტო ყველასთვის იყო მოულოდნელი, მაგრამ სუნი სისხლის და დენთის რო ტრიალებდა, ხა ისიც გახსოვთ გამოთქმა, რომ იწებენ პოეტები, ყაზბები აგძელებენ და ვიგინდარები მერე მაყუჩოლობენ მაგით. ანუ მაგალითად ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და გარკვეული აზრით პროგრესული მწერალი, როგორც არის ფაზილ ისკანდერი, რომელიც თვითონ აღვივებდა თავისი ლიტერატურით, ახლა ვინც მკითხველია იცის, ამ ეროვნულ ნერვს. საქმე ისე რომ არსებობს ესეთ მეცნიერება კონფლიქტოლოგია, რომელსაც ყოველ დღიურად და საათობრივად აქ გაწერილი, როგორ მოიქცევა ადამიანი, ადამიანთა წრე, თემი და ქვეყანა და ხალხი იმ დროს, თუ შეუგდებ აი ესეთ სატყუარებს, როგორც არის ქართველობა, სისხლი, გენი, ასეთი და ისეთი რაღაცები.
ანუ ნაციონალიზმი და სხვა აქცენტებიც არის ამ ტექსტში, რომელიც მოვისმინეთ. ერთი არის ომისადმი მზაობა, ემოციური, ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ, მაგრამ თაობასთან შემხებლობაში მყოფი ომის საკითხიც არის ქართველი რესპონდენტი, რაზეც საუბრობს.
Ну, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, ელაპარაკობს ამას ეს ქართველი რესპონდენტი. უმნიშვნელოვანესია. და ანუ მე ჩემი ცხოვრებიდან ვიტყვი, რომ ჩემ მეუღლე იყო ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგა, მოკლედ იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც ამაყობდა იმით, რომ არც ერთი მისი სტუდენტი არ წასულა ომში. და ვიცი, რომ ერთხელ კიბეზე ჩამოსულებს ომში მიმავლებს, აი ესე გადაიღობა და შეიყვანა და ელაპარაკა რაღაცებს. ნუ მიაღწია ამას და მე ვეუბნებოდი, როგორ მიაღწია ამას. და მან მითხრა, ძირითადად რასაც ვეუბნები, რომ სხვა თაობის მოგონილი და გაკეთებულია თქვენს ხარჯზე. ანუ ეს ქართველი კი ძალიან უდრწნულად ამბობს, რომ ჩვენ უნდა გვეობა,
ამან ხალხს არ ქონდა.
ანუ აი ეს მოქმედებს ახალგაზრდაზე, მითუმეტეს მოქმედებს. ახლა ამას რომ დაუმატოთ ჩვენ ამ არგუმენტს, ჩვენი ცოდნა იმის შესახებ, როგორ იშოვნება ფული ომის დროს, ხო? როგორ უკონტროლო ტერიტორიები, როგორ ნარკობიზნესი, როგორ ისა. ანუ გამოვა ეს ბინძური სურათი, რომელიც ადამიანს თუ გააგებინე, მიახვე დროს როის, აი ამ სიტყვით ვამბობ მე ამას ყოველთვის, გაადურაკე. ყველას აი ამ ინტერვიუებიდან ჩათვლით რა და საერთოდ უამრავ სხვა შემთხვევაში. აი ინტერესებს, რომ თვითონ იყოს მართალი. ადამიანი ესეა მოწყობილი, რომ თუ ის არის ცუდად, მისი ბრალი არ არის, არამედ არის სხვისი ბრალი. მოდის აქ ეს ომის მანქანა და ეუბნება, რომ შენ რო აფხაზი ხარ, ცუდათ ეს არის ჯერ დაწებული სტალინიდან ბერიანთან ქართველების ბრალი, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ქართველები და მოგვიკლეს ჩვენი ლაკობა. თვითონ მე არავინ არ მომიკლეს. ხო და მერე აი ესეთ ტვინზე მიდის ეგეთი შტურმი, რომ რა ხან ის ქართველია, შენი მეზობელად რო ცხოვრობს რა და ქართული გვარი რო აქვს შვილზე დამთავრებული, თაბოკაშვილი მაგალითად მამაჩემს ოჯახზე ვიძახი რა, ესე იგი ისიც შენი მტერია.
ოდე იგივე ხდება ქართული მხრიდან.
იგივე ხდება ქართული მხრიდან. ეხლა ჩვენი დანაშაული ის არის, რომ არ შევაფასეთ და ის კიტოვანი სადაც წაბრძანდა, არ გამოვაცხადეთ და საერთოდ არ შევაფასეთ ეს ყველაფერი რა. ანუ რა ძნელი მისაყვედრია, ვინც აქ ჩასვარა, ყველა წავიდა მოსკოვში და იქ იცხოვრა. აი რა ძნელი მისაყვედრია, რო გააანალიზო, გააკეთო და ისიც თქვა, რომ მე გამადურაკეს, ვიყავი უზნეო, იდიოტი.
ძირითადად ისოთ წინა საკითხს რომ დავაბრუნდეთ, როდესაც მეორე რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ომი არის ახალგაზრდებისთვის. ალბათ ცალსახად მინდა თქვა, რომ ომი არავისთვის არ არის და ამ შემთხვევაში უფრო ინტერნეტ უსამართლოდ გამოვიდა, რომ ომი თითქოს ზედაეშალონეს გადაწყდა, თუმცა აი ახალგაზრდებს მოუწიათ და ახალგაზრდები იყვნენ ჩათრეულები იმ მოქმედებებში, რომლის გაკეთებაც ალბათ საბოლოო ჯამში არ ცუნდოდათ. და ეს უსამართლოა.
კი, მაგრამ სინანულის გრძნობა მერე უფრო ქვედა, ასე ვთქვათ, ფენას რჩება, ვიდრე ხელისუფლებას და იმას, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ამ კაცის მონაყოლშიც ჩანს ეს სინანულის მომენტი, როცა ამბობს, რომ ჩვენ სხვა გზა არ ქონდა, იძულებული ვიყავითო ეს გაგვეკეთებინაოთ. აი ეს სინანულის მომენტი რა როლს თამაშობს კონფლიქტების, არ ვიცი, შესაძლო მოგვარება იქნება თუ საერთოდ, ხო?
გადამწყვეტ როლს თამაშობს სინანული. ერთი და ძალიან ისეთი აზრი მაქვს რა, ჩემთვის მშვიდობა, ეს არის სამუშაო თემა მათ შორის. ხა მე
გიკითხეთ,
ხო, აი სინანულამდე ერთი მთავარი რამე, ჩვენ სხვადასხვანაირად გვესმის მშვიდობა სხვადასხვა ადამიანს, ხო? აქამდე რამდენათაც მე ვიცი და როგორც მე ვიცი, მშვიდობის თემა ქართული საზოგადოების მიმულია ტერიტორიული ერთიანობის თემასთან. როგორც კი მოაშორებ ტერიტორიულ ერთიანობასთან მშვიდობას ერთმანეთს, აი სუ სხვა ასპექტები წამოვა. ანუ ქართულ მხარეს დევნილებთან ვმუშაობ ძალიან ბევრთან, ათასობით ადამიანთან წლების განმავლობაში, ზიზღი არ აქვს. ეს არის ეს კარგი თვისება, ხო, რომ აი არ არის, აი არიხვევს გულში, არის მახსოვრებს. მაგალითად დევნილებს და ზუგდიდის მოსახლეობას უფრო მეტად ჩევარნაძე ეჯამრებოდა ვიდრე აფხაზი. ხო, მაგალითად
ისევე როგორც მხედრიონი, მაგალითად
ხედრო, აღარ ვთქვი ახლა მხედრიონი, ხო, რომ ამბობს აი იმ წუთასო დაორგანიზდანო აფხაზებიო და იმ წუთასო ერთი ტანკიო და იმ წუთასო რა, ანუ
ხელით შექმნილი რაღაც იმის უწევენ წინააღმდეგობას.
ეს ადამიანი ამბობს, რომ არ იყო ფორმირება სამხედრო, მაგრამ უნდა გითხრა, რომ სახელმწიფო ჯარი საქართველოსში დაც არისო.
კი, ესეც არაფორმალური შენაერთია.
ხო, მაგაზია ლაპარაკი, რას მოაწერა ხელი შევარდნაძემ და რატო მოაწერა ხელი. და გარდა ამისა უნდა გითხრათ, რომ აი ეს ტიპები ვინც წავიდნენ და ეს ვიცი მე დევნილებისგან, გითხარით რომ მათ ამუშაობ. დევნილები ამბობენ, რომ ჯერ აფხაზები გაძარცვეს, მერე სომხები გაძარცვეს, მერე ვიღაცა კიდე გაძარცვეს, ვინც იქ ცხოვრობდა, ჩამოთვლიდნენ სულაზე. და ბოლოს რო აღარ იყო გასაზრდში, ჩვენ გაგვძარცვეს. ეს ხალხი იყო მძარცველები და ამ ხალხის ფუნქცია იყო ის, რომ დაენახვებინა აფხაზებისთვის, რომ 61 წლიდან რომ გეჩიჩინებიან, რომ ქართველი არის მხეცი, დიახ მხეცი ვარ. მაგრამ მსხვერპლი რო წამოვიდა თბილისში, ტელევიზია წამოვიდა, რომ იქ ქართველები იღუპებიან, ესა და ეს ბიჭები, ეს თინეიჯერები ცხოვრებაში არასოდეს ხის ხმალის გარდა არ უხმალავია დღეს, მე ეპარებოდნენ მშობლებს და იხოცებოდნენ იმავე ღამეს მეორე ღამეს. ესენი რო იხოცებოდნენ ამისი უბნელი ბიჭები, მერე ესენი მიდიოდნენ და ეს ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს როგორ იყო, რა იყო. ხოლო მედიამ შეასრულა საშინელი ცუდი როლი, ისევე როგორც კონფლიქტების დაწყებამდე ისტორიკოსებმა და ეგრეთ წოდებულმა ინტელიგენციამ შეასრულა ეს როლი, რომ აიტაცეს ეს ნაციონალიზმი და ყველანაირი საბუთი მისცეს იმათ, რომ ეგონათ, რომ აი მთელ ქართულ ხალხს გაეჯავრება, ოსი ჩამოთროლად მიაჩნია აფხაზი და ასე შემდეგ. ჩვენი სახელით ლაპარაკობდნენ ეს ისტორიკო არ მედიამ რა გააკეთა რა, ჯერ იყო ეს მოწოდებები, რომ გამოდით ქართველები არახართ და ასე შემდეგ, და მერე რა იყო? მერე იყო უკვე მსვლელობები, მსვლელობების ტრანსლაცია და
კი ბატონო, და რა ეშველება ამ პროპაგანდის მიერ შექმნილ ისტორიას, რომელსაც თქვენ არ გჯერათ და ხვანაირად ხედავთ ამ ყველაფერს? ახალი თაობა როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, ან ახალ თაობას რა ცოდნა აქვს საერთოდ ამ კონფლიქტის შესახებ და რას ეყრდნობა ათ როდესაც აზრს იქმნის შესაბამისად?
ახალი თაობის შემთხვევაში ალბათ აღნიშნავ იმ პროექტების მცირე რაოდენობას, რომელიც ხორციელდება იმისთვის, რომ ახალგაზრდება ვისწავლოთ რა მოხდა რეალურად. თუმცა ამას ლაპარაკიც რთული არის იქიდან გამომდინარე, რომ აი ყველა მხარეს შეიძლება თავისი ისტორია ჰქონდეს, აი მედია რომ ახსენეთ და პროპაგანდა, ყველა მედია საშუალება თავის რაღაცა სიმართლეს უშვებდა ან პირიქით ამ ისტორიულ მოვლენებში. ახალგაზრდებს, ანუ ლიტერატურასაც რომ გადავხედოთ, სკოლაში რა ისწავლება, თითქოს გაკვრით არის ნახსენები ეს უახლესი ისტორიის, საქართველოს უახლესი ისტორიის შესახებ და ალბათ ესეც გარკვეულ გავლენას ახდენს იმაზე, რომ არ გვაქვს რეალურად არანაირი წვდომა ამ ლიტერატურაზე, არც შეხება რეალურად არ გაგვაჩნია არც აფხაზეთთან ან ახალგაზრდებთან იქაურებთან. თუმცა აქა-იქ არის შემთხვევები, რომ აი ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ერთადერთი აფხაზი გოგონა რამოდენიმე წლის წინ გავიცანი და ვეცადე, რომ ამ ურთიერთობას გარკვეულწილად ჩავეჭიდო და ეხლა ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს ასე თუ ისე შევეხმიანოთ. თუმცა არ გამოდის, იმიტომ რომ ალბათ ხელშეწყობაც გჭირდება. წინათაობას უფრო ახსოვს, იმიტომ რომ ეს თავიანთი ისტორიის ნაწილი არის და ჩვენ თაობას ჯერ არ გვაქვს შექმნილი ეს მოგონებები და ალბათ რთულიც არის, რომ გარკვეულწილად შევეხოთ ამ თემას პიროვნულად.
ისტორიის გადაფასებაზე რო ვთქვათ,
უნდა დავინახოთ როგორც
იყო, მაგრამ რეალურად
როგორც შეცდომების დიდი ჯაჭვი, როგორც
მაგრამ ასე არ არის დანახული.
ხო, მაგრამ რა ვიცი, ვქადაგებთ ესე და უნდა გაიგონ, ხო? ანუ ესე იგი, როდესაც ლაპარაკობდი მშვიდობის,
რამიდა ისიც რო გითხოთ, ხო? აი როცა თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ მიბმული არის ხოლმე საკითხი დავშოთ ტერიტორიულ მთლიანობასთან, ასე აღიქმება გადამწყვეტილების მიმღებების თვალში ყოველ შემთხვევაში საკითხის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესი. ამის გარდა არსებობს სხვაგვარი ხედვებიც, მაგრამ ყველა ხედვა ითვლება დინების საწინააღმდეგო ხედვად. მეთანხმებით თუ არა და აი განვახსოვთ ამაზე საუბარი.
ხო, ალბათ ესეა. ხო, ეს არის ყველაფერი ამ სტანდარტებზე აგებული. რომ მე კარგი ვარ თუ ვამბობ ასე, თუ ასე არ ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ აი
ეს რამ უნდა შეცვალოს მაშინ? აი
ეს უნდა შეცვალოს ფიქრმა, ფიქრის კულტურამ, ცოდნამ და დაფიქრებამ და ფასეულობების კიბის აწყობამ. ბოლოს და ბოლოს სანამ არ მოხდება ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე მაღლა, აი მანამდე, ანუ თუ არის ომის პარტია, არის მშვიდობის პარტიაც, როგორც ყოველთვის უმცირესობას.
გამოუცდელობა არის, მე მგონი, ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ზოგადად ამ კონფლიქტზე საუბრის შემთხვევაშიც. ხალხის გამოუცდელობაც, რომელიც შესაძლოა მარტივი სამართავი აღმოჩნდა შემდეგ, აი მოწყვლად იცა ამ ნაციონალისტური იდეების მიმართ და ასე შემდეგ. მივიღეთ ჩვენ გამოცდილება, ეხლა უფრო გამოცდილები ვართ?
არა, სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, არა. იმიტომ რომ ის, ვინც აკეთებს ომს, ანუ ეყრდნობა ჩვენს უცოდინრობას, ჩვენს უპასუხისგებლობას, ჩვენს შურისმაძიებლობას და ჩვენს ვიგინდარობას. ანუ სანამ ჩვენ არ მივაქცევთ ყურადღებას ჩვენს განათლების სისტემას, ვასწავლით თუ არა აზროვნებას ადამიანს, იმიტომ რომ უნდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ აზროვნების დიდი დეფიციტია.
ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაუშვათ მსგავს სიტუაციაში იგივენაირად მოქცევის დიდი ალბათობა არსებობს.
ხო, ნუ თლათ იგივენაირად არ მე დიდი იმედი მაქ, იმიტომ რომ რაღაცა არის ახალგაზრდებში არის რაღაცა, ხო, ძველგაზრდები ბევრი აღარ არის რო გავლენა მოახდინოს.
მგონია რომ დღეს იმავე შეცდომებს შეიძლება მაინც დავუშვებდით შეცდომებს, მაგრამ ვფიქრობ რომ მაინც იმავენაირად არ განვითარდებოდა მოვლენები. ამ შემთხვევაში უფრო ალბათ საერთაშორისო ხარდაჭერის იმედიც მექნებოდა, იმიტომ რომ წლების წინ უფრო ჩაკეტილი იყო ეს ყველაფერი და საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ უფრო ალბათ მოსულეთნული იყო ცალკეულ ქვეყნებში სხვადასხვა კონფლიქტების გახვევება და ეს გამოცოცხლება და კიდევ ალბათ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ნამდვილად, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ ზუსტად კარგ განათლებას, კარგი ხარისხის განათლებას და რატომაც მგონია, რომ უფრო სხვანაირად მიუყვებოდით ან ისა და ესემ კონფლიქტოლოგიის მეცნიერების განვითარება და უფრო გვეცოდინებოდა რა და როგორ უნდა მოგვცეულიყავით.
კეთილი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემის სტუმრებს. დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, ვსაუბრობდით კვლავ ომის პირველ დღეზე აფხაზეთში 1992 წლის 15 აგვისტოზე და მონათხრობების შემდეგ უკვე განვაზოგადეთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მარინა თაბუკაშვილი, ქალთა ფონდის ტასოს დირექტორი და ნინო საყვარელიძე, თბილისის ივან ჯავშურის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.